Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наши гости сегодня Мария Шагина, доследовательница из университета Цюриха в Швейцарии, и сярод іншага яна доследуя санкции, международные санкции, в том лику супраць России найперш, але так само и супраць режиму у Беларуси.
Доктор Шагіна, шчыра дзякую, што знайшлі час на гэтую гутарку.
Дзякуй за запрашэнне.
Ці магчыма неяк ацаніць цяперашнія санкцыі з боку Еўразвязу і США супраць рэжыму ў Беларусі ў грашовым мярэнні альбо ў працэнтах ад валавога ўнутранага прадукту Беларусі сёлета і ў наступным годзе?
Апошні пакет санкцій самы сур'ёзны, бо мы ўжо гаворым пра сектаральныя санкцыі, і такое было ўведзена ўпершыню. Даць дакладную лічбу больш складана, бо частка санкцій адкладзена на пазнейшы перыяд сёлета. Таму мы гаворым пра ацэнкі альбо на канец гэтага году, альбо на пачатак 2022. Але мы можам рабіць папярэднія ацэнкі з ранейшых санкцій. Напрыклад, паводле ацэнак расійскага выдання «Камерсант», ранейшыя санкцыі Еўразвязу і США каштавалі Беларусі каля 3% валавога ўнутранага прадукту. А мы ведаем, што апошнія санкцыі скіраваныя супраць найважнейшых сектараў беларускай эканомікі. Супраць нафтахімічнай прамысловасці, калійных угнаенняў, тытунёвых вырабаў, будаўніцтва і гэтак далей. Гэта створыць дадатковы ціск. Мы тут гаворым пра 5% беларускага экспарту ў гэтыя краіны. Другі элемент тут у тым, што США, хоць і не маюць шчыльных гандлёвых стасункаў з Беларусю самі па сабе, могуць накласці санкцыі на кантракты ў амерыканскіх далярах. А гэта вельмі жорстка ўдарыць па эканоміцы, якая моцна залежыць ад гандлю нафтапрадуктамі за амерыканскую валюту.
Але ці можна ўсё ж даць нейкую прыблізную лічбу на наступны год, калі арыентавацца на тыя санкцыі, якія ўжо ў сіле? Бо некаторыя людзі кажуць, што ў сектаральных санкцыях ёсць даволі шмат дзірак, што найбольш важныя нафтахімічныя прадукты не трапляюць у санкцыйныя спісы, што для іх ёсць выняткі. Ці гэта правільная ацэнка?
Найбольш крытычна важны тавар, для якога зроблена выключэнне, гэта некаторыя гатункі калійных угнаенняў, што ідуць на экспарт ў Еўразвяз. У той жа час аб'ёмы калійных угнаенняў, якія трапляюць пад санкцыі, і тых, якія пад санкцыі не трапляюць, гэта прыблізна 50%. І яшчэ адзін важны вынятак тут тое, што США не зрабілі крокаў супраць дзяржаўнага доўгу Беларусі. Беларускі бок пакуль можа гэтым скарыстацца. Але мы бачым, што заходнія краіны, США, Еўразвяз, Брытанія, Швайцарыя, Канада, усё больш каардынуюць свае пакеты санкцій. Гэта значыць, што ў санкцыях будзе ўсё менш дзірак, якія зможа скарыстаць Беларусь, і ёй застанецца пакладацца толькі на Расію. У нейкай ступені яшчэ на Кітай, але мы ведаем, што Кітай таксама вельмі неахвоча вядзе бізнес з кампаніямі пад санкцыямі. Я не магу даць вам дакладную ацэнку, бо мне здаецца, што такія падлікі можна будзе зрабіць толькі з часам. Да прыкладу, США пакуль не ўвялі санкцыі супраць Беларускалію. Яны далі 120 дзён, каб кампанія завершыла свае аперацыі. Таму дакладную лічбу можна будзе вызначыць пазней сёлета.
For the company to wind down its operations. So the exact number we can estimate a bit later this year.
But when we talk about rough estimates, for example, during the meeting on...
Але калі ўжо казаць пра прыблізныя ацэнкі, да прыкладу, падчас сустрэчы Владзіміра Пуціна і Аляксандра Лукашэнкі 9 верасня вялася гаворка пра пазыку ад Расіі на 630 мільёнаў даляраў. Ці гэтая лічба хоць у нейкай ступені блізкая да тых стратаў, якія, верагодна, панясе Беларусь у сувязі з санкцыямі? І агулам, ці можа Расія кампенсаваць гэтыя страты і ў якой форме?
Расія, відавочна, гэта так званы чорны рыцар, як мы называем гэта ў літаратуры, прысвечанай санкцыям. Гэта краіна, якая робіць крокі, каб змякчыць ціск ад санкцій. Яна рабіла гэта апошні год, і, як мы ведаем з вынікаў сустрэчы Пуціна і Лукашэнкі, яна гатовая рабіць гэта і ў будучыні. Некаторыя страты ад санкцій магчыма кампенсаваць. Да прыкладу, санкцыі Еўразвязу будуць каштаваць Беларусі прыблізна 1,5 мільярда даляраў. А тут мы якраз говорим про третью позыку от России за гульного пакету на 1,5 мільярда. Але говорка тут про короткотерминовое вырашение проблемы для Беларуси, каб компенсовать эти страты. И я думаю, про это важно памятать. Головный тиск здесь іншей сферы белорусско-российских отношений. Говорка про энергетичные субсидии. Это структурная проблема, не связанная с санкциями. И Россия не жадает давать больше энергетичных субсидий Беларуси, якія яна давала раней, калі цэны на нафту былі высокімі. Таму ў кароткатэрміновай і сярэднетэрміновай перспектыве Расія будзе гатовая кампенсаваць гэтыя страты. Але таксама варта памятаць, што расійскі бюджэт не бязмежны. Ён мае свае мэтавыя паказнікі, якія трэба выконваць. І Расія выстаўляе свае ўмовы для Беларусі, патрабуючы далейшай інтэграцыі. Крэмль гатовы скарыстацца ўразлівасцю Беларусі.
І мы тут говорим тільки про пазыкі, так? Бо калі мы говорим про компенсацію, дык маюцца на увазе пазыкі, а не субсидії, якія не треба вертаць. Гэта так?
Так, енергетичні субсидії не треба було вертаць. Але гэта тое, што Росія зменшала яшчэ да таго, як былі ўведзеныя санкцыі. Бо быў праведзены нафтавы падатковы манеўр у чаканні, што залежнасць эканомікі ад вугляродных энерганосьбітаў зменшыцца. Гэты манеўр найбольш балюча ўдарыў па беларускай эканоміцы, незалежна ад санкцый. Калі б Расія кампенсавала страты ад падатковага манеўру, дык паводле некаторых ацэнак гэта б каштавала расійскаму бюджэту да 22-25 мільярдаў рублёў да 2022 году.
На вашу думку, ці мае Захад інструменты, каб зменшыць расійскую падтрымку, калі яна робіць санкцыі менш эфектыўнымі?
Адна з прапановаў Атлантычнай рады была пашырыць сферу санкцій адносна Беларусі і скіраваць іх супраць расійскіх кампаній, якія гатовыя скарыстацца для сваёй выгады рызыкоўнай сітуацыі, у якую трапіў рэжым Лукашэнкі. У ідэальным свеце, калі ўзяць выпадак Беларусі ў вакууме, без кантэксту, гэта быў бы добры падыход да санкцыйнай палітыкі. Скіраваць санкцыі супраць тых, хто не падпарадкоўваецца санкцыйнаму рэжыму і кампенсуе страты ад санкцій. На жаль, мы не дзейнічаем у вакууме, і мы ведаем, што США не хочуць узмацняць санкцыі супраць Расіі. Злучаныя Штаты хочуць прадказальных адносінаў з Расіяй. Таму аб'ём новых санкцій супраць Расіі выглядае не будзе такім вялікім, як хацелася б некаторым людзям. У новым указе прэзідэнта США гаворыцца пра рызыку другасных санкцій супраць тых, хто мае бізнес з кампаніямі, якія ўжо трапілі ў санкцыйныя спісы. У абароннай сферы, у будаўніцтве, у нафтахімічнай прамысловасці, у сферы калійных угнаенняў. Але мы тут не гаворым пра ўсёабдымныя санкцыі супраць усіх расійскіх кампаній, якія маюць бізнес з Беларусю.
І наколькі разумею, гэта тычыцца толькі тых кампаній, якія маюць юрыдычную прысутнасць у Злучаных Штатах. Ці не так? Калі мы гаворым пра другасныя санкцыі.
Для другасных санкцій дастаткова таго, што угода будзе ў амерыканскіх далярах. Для гэтага не абавязковая сама па сабе прысутнасць у США. Дастаткова мець сувязі з США ці заключаць кантракты ў амерыканскай валюце. Гэтага хопіць, каб выклікаць другасныя санкцыі. Гэта даволі шырокі і вельмі моцны інструмент. Але я сумняваюся, што Злучаныя Штаты скіруюць яго супраць усіх расійскіх кампаній, якія вядуць бізнес з Беларусю.
Мы яшчэ не абмяркоўвалі іншае пытанне. Тое, што Беларусь цяпер перанакіроўвае гандлёвыя патокі з партоў балтыйскіх краін праз расійскія парты у сувязі з палітычнымі канфліктамі, якія беларускія ўлады маюць з Літвой і Латвіяй. Наколькі гэта можа пашкодзіць беларускай эканоміцы?
Гэта безумоўна шкодзіць, бо гэта быў ключавы шлях для беларускага экспарту не толькі ў еўразвяз, але і далей у Азію і на іншыя кірункі. І гэты транзытны шлях праз балтыйскія парты стаў ключавым уразлівым месцам. Мы ведаем, што Беларусь і Расія падпісалі пагадненні, каб перанакіраваць частку гандлю праз расійскія парты. Але паколькі санкцыі пашыраюцца, дык звужаецца і прастора для манеўру, для абыходу санкцый. Наприклад, у британських санкціях на вопрос говориться про те, що любое перенакерування про третю Україну буде розглядатися як порушення санкцій. Це значно звужає простору для маневру, щоб позбегнути санкцій. Так само з'являються логістичні проблеми, які визначають, що може зробити Білорусь. Наприклад, для нафтопродуктів, сировина, для яких приходить з Росії, буде легше організувати нікую схему з Росії. Можливо, нікі домови про обмін, щоб це було економічно метазгодно для Білорусі. Коли ми говоримо про калійне угноєння, так картина більш складана. І це буде тяжче зробити про російські порти. Бо той же Урал-Калій використовує ту саму інфраструктуру і не хапає могутності, щоб білоруські суб'єкти господарення її використовували. Тому є інфраструктурні обмежування на те, що Білорусь може зробити з допомогою Росії.
So there are also structural, infrastructural limits on what Belarus can do with help of Russia.
How do you think, how much of an alternative,
на вашу думку, у якій ступені різні білоруські компанії і сфери економіки мають альтернативи у цій ситуації? Наприклад, експортери калійних угноєнняв у сенсі нових ринків або витворці грузових автомобілів у сенсі імпорту деталей для витворчості. Ці вони мають економічно вигідні альтернативи.
Do you think they do have viable alternatives for this?
That depends on the industry as you listed, and I think potash fertilizer, this industry was already...
Це залежить від конкретної галини економіки, які ви згадали. Експорт калійних угноєнняв уже був диверсифікований, ще до санкцій. Основними покупниками вже були Бразилія, Китай, Індія, а ці країни не долучаться до західних санкцій. Тому ця частка виключена з санкційного тиску. Машинобудівництво, витворчість грузових автомобілів були традиційно скеровані на пост Советські країни, які уваходять у Євразійський економічний союз. Гэтыя контракти можна буде робити у місцевих валютах, можна використовувати російські рубель. Тому некоторые галіни економіки можуть диверсифікуватися або у керунку країнов Євразійського економічного союзу, одной з них може бути Казахстан. Але основним керунком поставок нафтопродуктів з'являється Євразвяз. І гэта найбольшая проблема, яку складана обысці і провести нейкую диверсифікацію. Ще одна країна, якої нема у Західному фронті санкцій, це Україна. Важно пам'ятати, що Україна з'являється головним покупником білоруського дизельного палива і нафтохімічних продуктів агулом. Коли б Україна долучилася до західних санкцій, це б значно узмацнило тиск на режим Лукашенки.
На вашу думку, ці створюють теперішні санкції ризику, що некоторі білоруські компанії будуть попросту знищені, наприклад, МАЗ і БелАЗ?
Я думаю, що це залежить від двох факторів. По-перше, наскільки шмат підтримки Росія готова дати Білорусі. А по-друге, наскільки білоруський режим захоче накерувати ці кошти, щоб підтримати компанії під санкціями. Ми ведаємо з російського випадку, що урадова підтримка може бути рятувальним кругом. І вона може визначити, чи збанкрутує компанія, чи виживе під санкціями. Ті російські компанії, які урад не підтримав, були вимушені збанкрутувати. З досвіду інших санкцій ми ведаємо, що це може бути визначальним. Але такі компанії, як БелАЗ, Білнафтохім, вельми важливі для режиму. Тому відавочно буде жадання їх підтримати. Шмат буде залежати від того, під які санкції вони трапляють. Як я вже сказала, американські санкції ударять найбільш болюче, і це буде визначати діапазон компенсації і підтримки.
Наскільки вигідні ці санкції для тих російських компаній, які з'являються навпростовими конкурентами білоруських компаній, що трапили під санкції? Наприклад, Урал-Калій – навпростовий конкурент Білорусь-Калію. Або КАМАЗ, конкурент МАЗу і потенційно БелАЗу. Чи лічиться ви, що ці санкції їм завважно допоможуть?
Sanctions create this atmosphere of toxicity. It's toxic to cooperate.
Санкції створюють атмосферу токсичності. Супрацоўніцтва з беларускімі кампаніямі робіцца таксычным, асабліва калі яны закранутыя амерыканскімі санкцыямі. Таму мы ведаем, што некаторыя расійскія кампаніі не хацелі пастаўляць сыравіну на Нафтан, супраць якога яшчэ не ўвялі, але меліся ўвесці амерыканскія санкцыі. Гэтыя паводзіны выкліканыя пазбяганнем рызыкаў. Кампаніі не хочуць мець справу з некім, хто трапляе пад санкцыі. Яны хочуць паводзіць сябе абсалютна правільна. Адбываецца так званае звышпадпарадкаванне. У той жа час тыя расійскія кампаніі, якія маюць менш сувязяў за ўразвязам ці США, вядома ж, атрымаюць выгады ад гэтай сітуацыі, калі кампаніі пад санкцыямі трапляюць ва ўразлівае становішча. Мы можам прадказаць нейкія зліцці і паглынанне некаторых кампаній, набыццё іх па выгаднай цане ў будучыні. Аднак у кароткатэрміновай перспектыве наступствы могуць быць іншыя. Вы згадалі Беларускалі і Уралкалі. Беларускалі быў вымушаны знізіць цану для Кітаю амаль на 80% у сувязі з рызыкамі ад санкцій. І ў нейкім сэнсе ён цяпер нават большы канкурэнт для Уралкалі, які таксама пастаўляе калійныя ўгнаенні ў Кітай. Таму на кароткім адрэзку часу сітуацыя не такая ясная. Але ў доўгатэрміновай перспектыве, калі санкцыі захаваюцца і ўзмоцняцца, гэта будзе азначаць больш супрацоўніцтва з расійскімі кампаніямі альбо зліццё ці набыццё расійскімі кампаніямі.
Well, you already mentioned those recommendations by the Atlantic Council.
Ви вже згадали рекомендації Атлантичної ради. Економіст Андерс Ослунд, який був одним з авторів документу Атлантичної ради, якраз і пропонував, каб санкції поширалися на ті російські компанії, які захочуть скористатися уразливістю білоруських компаній і набити або компанію в Білорусі, або прийти на білоруський ринок, скориставшися з цієї ситуації. На його думку, такі російські компанії так само повинні трапляти під санкції. Що ви думаєте про гэты падыход?
Як я ўжо казала, у ідэальнай сітуацыі гэта была б добрая парада пашырыць санкцыі на так званых чорных рыцараў. Краіны, якія змяншаюць уплыў санкцый, а таксама спрабуюць нешта набыць у такой сітуацыі. Але нам таксама варта разумець, што ёсць абмежаванні на санкцыі, якія могуць увесці супраць Расіі. Ёсць нейкая дынаміка расійска-амерыканскіх адносінаў, у якіх Злучаныя Штаты спрабуюць атрымаць стратэгічную стабільнасць. Таму адміністрацыя Байдена не зацікаўленая ў эскаляцыі санкцій супраць Расіі. Таксама ёсць агульны падыход, які прадугледжвае, што не варта залішне выкарыстоўваць санкцыі як інструмент. Хоць у выпадку Беларусі гэта відавочна ўзмацніла б ціск на рэжым, я крыху скептычна гляджу на тое, наколькі гэта можна ажыццявіць на практыцы.
I'm a bit skeptical to what extent that would actually be realized in practice.
Well, my last question, maybe it's not exactly your field of
study. Моє останнє питання, можливо, не будуть стичатися вашої сфери дослідженняв, але чи маєте ви ніякі прогнози, яким більш імовірно буде винік санкцій супроти режиму у Білорусі? Чи вони з більшою ймовірністю досягнуть своїх метів, у приватності визволення політичних зняволених, якою називається як одна з трьох головних метів санкцій? Головною метою називають нові свободні вибори без уділу Лукашенки, але для многих гэта мета гучыць цалкам нерэалістычнай, бо гэта б значыла поўную капітуляцыю рэжыму перад санкцыямі. Але што больш імаверна, на вашу думку? Што рэжым пойдзе на лібералізацыю і саступкі, у тым ліку на вызваленне палітычных вязняў, ці што ён пойдзе на далейшыя саступкі ў інтэграцыі з Расіяй і здасць яшчэ больш эканамічнага і палітычнага суверэнітэту?
Санкцыі ніколі не працуюць ізалявана, і гэта важна памятаць. Звычайна іх выкарыстоўваюць як інструмент, каб падштурхнуць дзяржаву да нечага, і ў гэтым выпадку няма нейкай шырэйшай стратэгіі адносна Беларусі. Другі аспект, вядома ж, у тым, наколькі Расія гатовая падтрымліваць Лукашэнку. Мы ведаем, што адносіны паміж двума лідарамі не асабліва сяброўскія, і што паміж імі ёсць напружанне. Гэта значыць, што Расія будзе гатовая падтрымліваць Лукашэнку, але не бясплатна. Відавочна, што некаторая ступень інтэграцыі будзе умовай падтрымкі. На сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна абвясцілі пра будучае падпісанне інтэграцыйных мапаў. Выкананне гэтых мапаў будзе паказваць, наколькі Лукашэнка мае прастору для манеўру ў гэтым сэнсе. Санкцыі, відавочна, могуць быць паспяховымі для дасягнення меншых мэтаў. Вы сказалі пра вызваленне палітвязняў. Напрыклад, мы ведаем, што пасля таго, як абвясцілі пра самы жорсткі пакет санкцыяў, Рамана Пратасевіча, напрыклад, перавялі з турмы пад хатні арышт. Але не варта чакаць, што санкцыі цалкам памяняюць разлікі рэжыму, бо ёсць іншыя дзяржавы, такія як Расія, якія могуць кампенсаваць страты. У той жа час Еўразвяз і США у звязцы з іншымі заходнімі партнерамі мелі б распрацаваць шырэйшую стратэгію адносна Беларусі, што варта рабіць, а не толькі ўводзіць санкцыі дзеля санкцый.
Калі вы ўжо загаварылі пра гэта, хоць гэта, магчыма, і не вашая сфера даследаванняў, але якімі былі б вашыя рэкамендацыі, што мае быць у гэтай шырэйшай стратэгіі, акрамя ўласна санкцый?
Я думаю, што быў страчаны час, калі ўводзіліся санкцыі. Больш жорсткія санкцыі маглі мець большы ўплыў у жніўні 2020 году, калі ўнутры беларускага рэжыму існавала няпэўнасць. Тады існаваў нейкі раскол ўнутры элітаў, у тым ліку і ў войску, і ў праваахоўных органах. І гэтая страта часу, на маю думку, была вызначальнай. Што рабіць цяпер і як у гэтым могуць дапамагчы санкцыі? Мне здаецца, што шырэйшая стратэгія залежыць ад таго, ці бачыць Еўразвяз Беларусь як частку шырэйшага еўрапейскага суседства. Важна захоўваць сувязі з людзьмі, звычайнымі беларусамі, не выключаць іх санкцыямі, якія абмяжоўваюць паездкі ў Еўразвяз і гэтак далей. Важна мець падтрымку на ўзроўні чалавечых кантактаў, захоўваць камунікацію унікацыі з тымі, хто выступае супраць рэжыму. Гэта была б адна з маіх прапаноў.
Шчыра дзякую.
Дзякую.
Я нагадаю, з намі на сувязі была Марія Шагіна, даследчыца з Універсітэту Цюрыху ў Швайцарыі. Адна з галоўных тэмаў яе даследаванняў – міжнародныя санкцыі. Нагадаю, што вы таксама можаце падпісацца на наш канал, калі ласка націсніце званочак пад гэтым відэа. Не губляйце свабоды.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org.